Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu alfajiri, ikiwa ni Machi 5 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, wakazi wa eneo la Erengeti katika wilaya ya Beni huko Kivu Kaskazini nchini DRC wazungumzia mauaji yanayoendelea, hali ambayo inawatia wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wao.
Bwana, hadi sasa watu wanawaona kama wana ni wapitana fulani, wanatoka pande ya vijiji Walendu na wanaendelea kufanya hiyo tendo tangu masiku mingi, sasa nakuwa mwezi kama mbili wanafanya hiyo kazi.
Na katika habari nyingine, shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR nchini Uganda limeeleza kwamba itabuni mfumo wa kuchukua alama za vidole kwa wakimbizi na watu wanaomba hifadhi nchini humo ili kuhakikisha kuwa hakuna dosari zitakazojitokeza.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Syria Bashar al-Assad anasema mashambulizi dhidi ya waasi huko mashariki mwa Ghouta hayatasimama hata wakati ambapo viongozi wa Marekani na Uingereza wakiendelea kumshutumu kwa kusababisha janga kubwa la kibinadamu. Operesheni dhidi ya ugaidi lazima iendelee, na wakati huo huo raia wataendelea kuwa na uwezo wa kuondoka kutoka eneo la mapigano, Assad aliwaambia waandishi wa habari katika tangazo lililorushwa moja kwa moja na televisheni ya taifa. Hakuna utata uliopo kati ya sitisho la mapigano na operesheni za kivita, alieleza. Maendeleo yaliyopatikana jana na kabla ya siku hiyo huko Ghouta na jeshi la Syria yalipatikana wakati wa suluhu hii. Mshauri wa White House Peter Navarro amesema jana Jumapili kwamba Rais Donald Trump hana mpango wa kuondoa nchi yoyote katika ongezeko lake la kodi za uingizaji bidhaa za chuma na aluminium kutoka nchi za nje. Navarro aliambia shirika la habari la CNN kwamba mpango wa kodi wa Trump wa 25% kwenye chuma kinachoingizwa nchini na 10% kwenye aluminium watarajiwa kukamilika baadaye wiki hii au mapema wiki ijayo. Kodi mpya za Trump kwenye bidhaa hizo muhimu zimepelekea kulaumiwa kwa kiasi kikubwa kutoka kwa bunge wa wafanyabiashara wa Republican pamoja na washirika wakuu wa kibiashara kutoka nchini Canada na Umoja wa Ulaya. Lakini Navarro anasema kodi hizo zinahitajika kulinda usalama wetu wa taifa na uchumi, akieleza kwa upana. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni amemfukuza kazi mkuu wa jeshi la polisi nchini humo Kale Kaihura pamoja na waziri wa usalama nchini humo, taarifa iliyotolewa jana Jumapili imeeleza. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kaihura ambaye alikuwa mkuu wa jeshi la polisi aliwahi kuonekana kwa mmoja wa maafisa wenye nguvu wa kijeshi nchini humo, lakini hivi karibuni umaarufu wake kwa Rais Yoweri Museveni ambaye ameitawala Uganda tangu achukue madaraka mwaka 1986 ulianza kupungua. Kaihura aliteuliwa inspekta jenerali wa polisi mwaka 2005, mwaka ambao nchi iliitisha kura ya maoni ya kurejesha demokrasia ya vyama vingi katika taifa hilo la Afrika Mashariki baada takriban miaka 20 ya marufuku ya vyama vya siasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, tangu March mwaka 2017 alipouawa Felix Kawesi, afisa mwandamizi katika jeshi la polisi ambaye alidhaniwa kuwa angemrithi wadhifa wake Kaihura, Kaihura amekuwa akishinikizwa kwa kushindwa kuzuia kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kura za awali zilizotolewa katika vituo vikifungwa huko Italy zinaeleza hakuna chama tawala chama kinachochukua wingi wa viti bungeni, lakini vyama vyenye umaarufu vilipata mafanikio makubwa. Uchaguzi huo ulikuwa ni moja uliokuwa na mgawanyiko mkubwa sana katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa matokeo ya kura, muungano maarufu kupinga chama tawala Five Still M5S wamefanya vizuri, hasa kusini mwa nchi ambako watu wengi walijitokeza kuliko ilivyotarajiwa. M5S wanaweza kuwa wamepata asilimia 29 hadi 31, ikiwa na maana itakuwa chama kikubwa katika bunge, lakini kitashindwa kwa kiasi kikubwa kupata wingi wa kuweza kutawala. Chama chenye mrengo wa kushoto cha DP kiliweza kupata zaidi ya 20%, huku kura za maoni zikieleza inaweza kupata 23% ya kura. Lakini kiliundwa upya na muungano wa mrengo wa kulia wa Silvio Berlusconi ambao unadhibiti sehemu kubwa katika baraza kuu la bunge. Jinsi kilivyoweza kufanya chama cha muungano wa mrengo wa kulia kinaonyesha kurudi kwa kiasi kikubwa kwa Berlusconi mwenye umri wa miaka 81, ambaye alipigwa marufuku kugombea mpaka mwakani, lakini ni wazi kwamba atakuwa ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa. Chama cha Social Democrats SPD nchini Ujerumani kimepiga kura kuunda muungano wa chama cha Kansela Angela Merkel cha Christian Democrats CDU na kumaliza miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa nchini humo. Theluthi mbili ya SPD walipiga kura kuunga mkono muungano mkubwa na kuendelea serikali ambayo imetawala uchumi mkubwa kuliko wote barani Ulaya tangu mwaka 2013. Matokeo ya kura hiyo yana maana kwamba Angela Merkel, ambaye amefanya kazi kama kansela wa muda wa Ujerumani tangu uchaguzi uliokuwa hauna mwafaka wa mwezi Septemba, anaweza kuapishwa kwa muhula wake wa nne mapema iwezekanavyo, pengine hata katikati ya mwezi. Akitumia ukurasa wa Twitter wa chama chake jana Jumapili, Merkel alisema, nasubiri kufanya kazi na chama cha SPD kwa faida ya nchi yetu. Matokeo yaliyotangazwa na kiongozi wa muda wa SPD Olaf Scholz yalipokelewa kwa shangwe huko Berlin mapema jana Jumapili.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako watu 7 wameuawa huko Beni katika eneo la Erengeti na wengine 12 kutekwa na waasi wanaodhaniwa wa kundi la ADF pa Erengeti huko Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Wakati huo huo, hali inaendelea kuwa ya kutatanisha zaidi na matumaini ya raia kupata amani eneo la Jugu huko Ituri kufuatia mauaji yaliyotokea kwa sasa na vijiji kuchomwa moto yanazidi kufifia, huku mashirika ya kimataifa kilaumu serikali na Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa kushindwa kulinda usalama wa raia eneo la mashariki mwa DRC. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Haba kutokea kubarabara, bali banye bali kufa, bali bakuta nge kushamba. Nge bali bawia tu kule kushamba, na kungi bali bali babela na bada tu kushamba.
Huyo ni mmoja wa wananchi akishuhudia kuona miili ya watu 7 kwenye chumba cha maiti cha Erengeti, wakiwa waliuliwa kwa risasi na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF, akisema Bravo Muhindo Vukulu, kiongozi wa mashirika kirahia pa Erengeti, wilaya ya Beni.
Saba ndio wameuliwa, kwani jana hii tulipata miili 6 na leo asubuhi tumeweza kuokota nyingine miili miwili, mwili mmoja ambao tumeweza kupeleka hapa kwenye morgue ya hospitali ya Erengeti.
Sasa watu wanauliwa kwa risasi ama kwa mapanga ama kwa mishale?
Baada sisi kuweza kuona kuangalia vizuri, hawa watu wote waliuliwa na risasi.
Na watu wangapi wamebebwa mashambani ama maporini?
Tumeweza kupata idadi ya watu 11 ambao wamebebwa shambani maporini, pamo mama watatu na wengine wote ni vijana.
Kwa upande wa jeshi la serikali linasema kwamba hivi sasa jeshi linaendelea na msako wa wasi hao katika misitu na kutafuta watu waliotekwa nyara. Wakati huo huo, hali ya kiusalama yaendelea kuwa ya wasiwasi mkoa wa Ituri kufuatia mauaji inayoendelea Jugu usiku hizi, ikiwemo mauaji ya watu kwa mapanga pamoja na visu ikifanywa na watu wasiojulikana. Jabo Skolalo ni kiongozi wa mashirika kirahia pa Ituri.
Badala Jugu wanaendelea tukulunguza manyumba tangu juzi, jana, hata leo, hata sasa hii inaendelea.
Wanaofanya hivyo ama kuchoma nyumba za wananchi ni watu gani?
Bwana, hadi sasa watu wanawaona kama wana ni wa vijana fulani, wanatoka pande ya vijiji ya Walendu na wanaendelea kufanya hiyo tendo tangu masiku mingi, sasa nakuwa mwezi kama mbili wanafanya tu hiyo kazi.
Kuna hizi habari kwamba huenda Rais Joseph Kabila ametuma waziri wa mambo ya ulinzi na hata mshauri wake huko Ituri. Je, amefika na kitu gani amesema?
Ulinzi tumetambua kama kuna ulinzi kabisa, jua hata askari jeshi, askari polisi waliwaleta mingi, lakini hakuna badilisho.
Mnadhani kipi kinaweza kufanyika nyinyi kama mashirika ya kiraia kuzuia mzozo huo?
Tunashangaa sana, tunaona kama serikali imeacha madaraka yake, inaacha waraia kule fulani wafanye tendo la ukali, wafanye vitu.
Taarifa za sasa zinasema kwamba serikali ya Kinshasa imetuma ujumbe mkubwa katika mji wa Bunia kutafuta suluhu kuhusu matatizo hayo, huku raia wengi wakikimbilia katika nchi ya Uganda na wengine katika maeneo ya Beni. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kalenda ya mwezi Machi ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu inaonyesha ni kwa nini mahakama hiyo yenye makao yake The Hague bado ina ufanisi miongo miwili baada ya kuundwa kwake. Maamuzi matatu ya rufaa yatafanyika wiki ijayo kuhusu ukatili uliotendwa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mashambulizi dhidi ya mali za kitamaduni huko Timbuktu, Mali. Baadaye mwezi huu, usikilizaji wa kesi utaendelea dhidi ya Dominic Ongwen, mwanajeshi wa zamani, mtoto na kamanda mwandamizi wa kundi la harakati za uasi la Uganda la Lord's Resistance Army. Kwa miaka kadhaa, ICC imekumbwa na shutuma za kutumia nguvu na kulilenga kupita kiasi bara la Afrika. Baadhi ya mataifa yenye nguvu duniani, ikiwemo Marekani, China na Russia, si wanachama wa ICC, na hivyo basi kudhoofisha hadhi ya taasisi hiyo. Matetemeko kadhaa yamelikumba eneo la ndani kabisa la Papua New Guinea na kwenye maeneo ya nyanda za juu mapema hivi leo Jumatatu, wiki moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga eneo hilo na kusababisha vifo vya watu wapatao 31. Mitetemo mitatu yenye nguvu ya kiwango cha 5 yalipiga maeneo ya milimani ya kusini mwa nyanda za juu kiasi cha kilomita 600 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Port Moresby mapema hivi leo siku ya Jumatatu. Idara ya jiolojia ya Marekani imesema pia kulikuwa tetemeko la kiwango cha 6 kwa vipimo vya Richter. Hatujalala, ardhi ilikuwa inatikisika usiku mzima, amesema William Bando, afisa wa jimbo la Hela, alipozungumza kwa simu kutoka Tari, kiasi cha kilomita 40 na sehemu ambako mitetemo hiyo ilitokea. Eneo hilo tayari limeathiriwa na tetemeko la ardhi la kiwango cha 7.5 kwa kipimo cha Richter hapo Februari 26 na kuchochea maporomoko ya ardhi, kuangusha majengo na kufunga operesheni za mafuta na gesi. Na zaidi ya watu milioni 1 bado hawana umeme kote katika eneo la kaskazini mashariki wa Marekani mpaka kufikia jana Jumapili, huku wafanyakazi wakijitahidi kurejesha umeme na kufanya matengenezo kutokana na uharibifu uliosababishwa na tufani kubwa siku mbili zilizopita. Anga ilikuwa tulivu siku ya Jumapili katika eneo kubwa la kaskazini mashariki lililopigwa na dhoruba hiyo iliyopelekea vifo vya watu 9 ikiwa ni pamoja na watoto wawili walioangukiwa na miti. Lakini katika maeneo mengi jamii nyingi zikumbwa na changamoto ya kurejesha umeme na kusababisha taka zilizotokana na dhoruba hiyo. Maelfu ya wafanyakazi wa shirika la umeme hapa nchini walikuwa wakifanya kazi mwishoni mwa juma hili baada ya dhoruba iliyojulikana kama bomu kwa sababu ya kuangua kwa ghafla kwa msukumo wa hewa na kuharibu nyumba katika maeneo mengi. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeanzisha mfuko wa nchi nzima huko Uganda wa kuchukua alama za vidole kuhakikisha kuwa takwimu wanazokusanya kuhusu wakimbizi na wale wanaomba hifadhi ni sahihi. UNHCR inasema hii ni kuhakikisha kuwa misaada inawafikia wale ambao wameazimiwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uganda inatoa hifadhi kwa takriban wakimbizi milioni 1.4 kutoka Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchini Burundi. Serikali imepongezwa kwa ukarimu wake na sera ya kufungua milango kwa watu wanaokimbia mizozo na mateso. Lakini kadhia kubwa ya mwezi uliopita ya rushwa ambayo imeripotiwa kwa ilihusisha mamilioni ya dola na kuwanyonya wakimbizi imetia doa kwa picha ya nchi na kuleta mashaka kuhusu hadhi ya sera yake ya kutoa hifadhi. Maafisa wanne wa serikali ya Uganda walisimamishwa kazi na hivi sasa wanachunguzwa. Msemaji wa UNHCR Babar Baloch ameiambia VOA kwa mfumo wa kuchukua alama za vidole ni muhimu sana kurekebisha mapungufu katika takwimu za wakimbizi nchini Uganda. Anasema utaratibu wa kuandikisha upya utahakikisha kwamba maelfu ya wakimbizi ambao wanawasili kila siku nchini Uganda wanapatiwa msaada ambao wanastahili.
The issues that we have conveyed to the government of Uganda, it included allegations of misconduct and fraud and...
Masuala ambayo tumewasilisha kwa serikali ya Uganda ni pamoja na shutuma za utovu wa nidhamu na ubadhirifu na rushwa pia. Kuna maswali mengi kuhusiana na uaminifu wa takwimu hizo ambazo zipo katika mfumo wa uandikishaji wa serikali ya Uganda. UNHCR ilikuwa ikifanya uandikishaji mpaka mwaka 2015 na halafu Uganda ikachukua yenyewe jukumu hilo. Na tangu wakati huo tumekuwa tukielezea maswala yanayojitokeza katika hilo.
Mapema mwaka huu Baloch anasema waziri mkuu wa Uganda alikubali ombi la UNHCR kuweka utaratibu wa mfumo wa kuchukua alama za vidole. Uandikishaji ulianza katika makazi ya wakimbizi ya Oruchinga kusini magharibi mwa Uganda, ambako ni makazi ya maelfu ya wakimbizi wa Kongo. UNHCR inasema zoezi hili kubwa halafu litaendelea mpaka kwenye maeneo zaidi ya 30 kote nchini humo. Inasema mfumo wa kuchukua alama za vidole pia utaanzishwa katika vituo takriban 180 vya kugawa chakula. Utaratibu unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu. Rais Paul Kagame wa Rwanda amewakemea viongozi wa serikali nchini humo ambao wanashindwa kutoa huduma kwa wananchi na kusubiri yeye mwenyewe ateremke vijijini kwenda kuzungumza na wananchi hao. Rais Kagame alikuwa akizungumza na viongozi wote wa serikali mwishoni mwa juma baada ya kikao cha faragha kilichodumu kwa muda wa siku 4. Mwandishi wetu Silvanos Karemera anatupasha zaidi kutoka Kigali.
Rais Paul Kagame ambaye siku zote amekuwa akipongezwa na wananchi kutokana na hotuba zake zinazowatetea mara zote, amesema amekuwa akishangazwa na baadhi ya viongozi wa serikali wanaoshindwa kutekeleza ruba za maendeleo kwa kasi kubwa inayotakiwa na kuamua kusuasua, huku mipango mikakati ya maendeleo ya nchi ya Rwanda ikiwa imeainishwa wazi. Rais Kagame akitoa mfano amesema kwamba kwa baadhi ya sehemu viongozi wa wilaya wanashindwa kujenga barabara kwa miaka nenda miaka rudi, huku bajeti ikiwa imetengwa, lakini wakisikia kuwa rais atatembea eneo hilo wanakuwa mstari wa mbele kufanya haraka kuijenga barabara hiyo, kana kwamba yeye hana macho ya kuona kiini macho hicho kilichofanywa na viongozi hao. Mara moja moja nikipanga safari ya kwenda huko vijijini, Kwanza nimeona haya. Unakuta pale ambapo kulikuwa hakuna barabara, wanaijenga barabara hiyo mara moja. Yani usiku moja tu barabara imekamilika. Na mimi hujiuliza, hivi lipi limefanyika? Mbona barabara hii haikuwa hivi ndani ya miaka 10 iliyopita? Mimi nimetoa taarifa kuwa nitatembelea eneo hili wiki moja tu iliyopita. Sasa bajeti ya ujenzi wa barabara hii imetoka wapi? Unajiuliza, hiyo bajeti ambayo haikupatikana siku zote hizo, sasa hivi imetoka wapi? Lakini kimsingi huu ni ushahidi kwamba kumbe pesa ilikuwepo, lakini watumiaji walikaidi tu.
Aruko preza jegu surahano zivahi.
Wananchi nao wakasema hali hii imekuwepo, swala ambalo wengi wanalitaja kama kero.
Rewa na chane kandi.
Haya tumeyashuhudia mara nyingi, na kwa hakika yanatuumiza sisi kama raia. Haingii akilini kwamba miundombinu itajengwa pale ambapo watasikia taarifa kuwa Mheshimiwa Rais atatembelea eneo hili, na utashangaa barabara hizo zinatengenezwa na magreda, yani usiku na mchana wanafanya kazi. Na unajiuliza, hivi hiyo bajeti mwanzo ilikuwa wapi? Yani kuna mifano mingi tu.
Mtondo asanze mashini za rizikora.
Ndacheka bituruka enda mubaye.
Mimi nahisi ni viongozi wa ngazi za mwanzo wanaosababisha hali hii kutokea. Kwa mfano, barabara hii ya kwenda mashariki eneo la Nyamata, walianza kuijenga waliposikia rais atatembelea eneo hilo. Sijui ikiwa watakuwa wanafanya vitu ati kwa sababu rais atapita eneo hilo.
Iwanze kugira ngatwe tuba ahantu hakeye.
Lakini baadhi ya viongozi wamejitetea wakisema kwamba kwa upande mwingine hali hii husababishwa na mahitaji makubwa ya miundombinu, kiasi kwamba wakati mwingine bajeti inapelea. Haya najiri wakati serikali ikinuia kufanya uchumi wa nchi kwa wakati ifikapo mwaka 2030, huku mashirika ya kiuchumi ulimwenguni yakiitaja Rwanda kuwa miongoni mwa mataifa ya Kiafrika yenye uchumi unaokuwa kwa kasi kubwa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Leo katika jamii na maendeleo tunazungumzia kuhusu shirika lisilo la serikali linaloitwa Mavuno, maarufu kwa kutoa msaada kwa wakulima huko DRC. Mmoja wa ratibu katika shirika hilo ni David Masomo, alitutembelea katika studio zetu hapa na kuzungumza na mwenzangu Mamoyo Hamza jinsi wanavyosaidia wakulima nchini humo.
Mimi ninatumika na NGO moja inaitwa Mavuno. Mavuno ni found Mavuno, tulianza 2015 tukianza makazi kwa upa hapo Beni, na tunasaidia wakulima. Tunawakusanya wakulima na tunawafunza mlimo mzuri, mlimo bora, na tunawapatia access to kunani ku shamba wala na
soko
na soko na vyombo na vingine vyote wanayo lazima.
Swali langu kubwa nitaanza juu kabisa ni kwamba Kongo imekuwa katika matatizo ya vita kwa muda mrefu sana. Na kitu kimoja kikubwa ambacho kinalalamikiwa sana na wananchi hasa wa maeneo ya mashariki ni kwamba hii vita inawafanya wanashindwa kuendesha kilimo kama ambavyo walikuwa wamezoea katika miaka ya nyuma.
Ndio.
Mnawasaidiaje katika hilo?
Hiyo kweli ni shida zaidi. Shida tunayo kweli ni hiyo vita na vitu yote inapitikana huko kwa Beni na sana sana huko kwa mashamba. Unaona watu wa kulima wanaishi huko kwa mashamba. Sasa lakini kama huko hakuna namna walime mashamba, wako obliged tu kukimbia, wanakimbilia huko town. Sasa huko kwa town hawatafuta kazi, hawatapata na chakula juu kila kitu wanaacha huko. Ndio iko shida kubwa, na inaacha kweli watu hawapate chakula na watu wa town hawapate chakula, na wale wakulima nao wanashindwa. Ni jambo kweli yenye inatupatia shida sana, na tunapima kutumika nao kwa fasi tu kwenye hakuna hiyo tatizo kama hiyo.
Kwa hiyo matatizo yanakuwa ya aina mbili. Kwanza wakulima wanakimbia maeneo ya mashambani, wanakuja mijini.
Ndiyo.
Kwa hiyo wakulima wale wanakuwa hawana chakula.
Ndiyo.
Na watu wa mijini ambao wanategemea chakula kutoka mashambani, na wao pia wanakosa mahitaji ya kutosha.
Ndiyo. ndio shida. Sasa shida inakuwa haiku tu ya wakulima wenyewe, kwani wakulima ndio wanaleta chakula kwa town. Sasa town nao hawana chakula kisha.
Sasa yeah. katika ili shirika lenu mkiangalia, mmeweza kupima kuona ni wakulima wa, kiasi gani cha wakulima ambao wameondoka katika mashamba yao na kuingia mijini?
Ikuwa fasi kwenye tunatumikia mpaka leo, lakini iko fasi kwenye hakuna hiyo mashida, lakini tunapokea ndio watu wa kupokelewa kutoka kwa ile
kutoka
maeneo mengine. Kuna vita wanakuja safasi kwenye shida tunatumikia. Ndio kusema tuna hiyo shida ya kupokea watu wa mpya wenyewe, inabidi tuwatafutie mashamba,
ambayo pia inaweza kuleta shida nyingine ya kuotafutia
sehemu ya kulima. Wanakuwa wengi, sasa shamba zinakuwa kidogo, lakini watu wa kukimbilia huko wanakuwa wengi. Ni hiyo ndio.
Sasa katika ushirika wenu ambao huo unafanya kuwasaidia wakulima, ni hatua gani maalum ambazo mnachukua kuhakikisha kwamba ukulima unaendelea na mazao mavuno bado yanapatikana?
Na wakati tunatumika, kwanza kitu ya kwanza tunafikiria kutumika wakati tunafika kwa muji ni kukusanyisha watu wakue kwanza kwa kikundi, ili wakikua kwa kikundi tunaweza sasa kuanza kuwafundisha. Wakishakuwa kwa kikundi tunaanza kuwapatia mafunzo, kwani katika hiyo maeneo watu wanafanya ukulima lakini hawajui kama ukulima inaweza kuwa kazi, inaweza kupatia pesa ya kulipa nani kulipia watoto masomo wala kila kitu. Sasa tunawafikisha kwa hiyo kiwango ya kusema hiyo ni business, ukulima ni business, na uchukue kama business. Wakati unafanya business yako ifo inabidi unajua kama ulitumikisha pesa ngapi na bei ya vitu vyenye unalima utaipatia bei gani juu upate benefit. Ndio ile tunaweza, ndio tunapima kuwafundisha.
Kwa hiyo ni mbinu gani mpya mnawapa? Yaani kama kutumia mbolea au kutumia vifaa vya kisasa, ni mbinu gani ambazo mnawafundisha ili wapate mafanikio zaidi?
Tunawafundisha mingi hiyo ukulima kweli bora, ginu nasema kama namna gani wanaweza tumikisha, ni vyombo gani watatumikisha, kama ni mboleo gani, kama watatengeneza mboleo namna gani, ili wanajifunza kutengeneza mboleo, wasikamate mboleo zenyewe hazisaidie udongo. Wanajifunza kutengeneza mboleo, wanajifunza kupanga vitu, na tunawapatia hiyo mbegu. Kuna watu huko katika hiyo mijini hawana access kwa hiyo mbegu, tunawaletea mbegu kama ni ya tomato, kama ni ya cabbage, kama kila kitu tunawaletea ili wapate, juu huko mbali hawezi wapate kama si atuwalete.
Ni mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la mavuno kutoka DRC akizungumza nasi katika studio zetu hapa Washington DC. Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi sikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Syria Bashar al-Assad anasema mashambulizi dhidi ya waasi huko mashariki mwa Ghouta hayatasimama hata wakati ambapo viongozi wa Marekani na Uingereza wakiendelea kumshutumu kwa kusababisha janga kubwa la kibinadamu. Mshauri wa White House Peter Navarro ameeleza jana Jumapili kwamba Rais Donald Trump hana mpango wa kuondoa nchi yoyote katika ongezeko lake la kodi za uingizaji bidhaa za chuma na aluminium kutoka nchi za nje. Kura za awali zilizotolewa wakati vituo vikifungwa huko Italy, hakuna chama kitakachochukua wingi wa viti bungeni, lakini vyama vyenye umaarufu vilipata mafanikio makubwa. Uchaguzi huo ulikuwa ni moja ya uliokuwa na mgawanyiko mkubwa sana katika siku za karibuni. Chama cha Social Democrats SPD nchini Ujerumani kimepiga kura kuunda muungano na chama cha kansela Angela Merkel cha Christian Democrats CDU na kumaliza miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa nchini humo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.